Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Non-Designer's Design Book ni Robin Williams ay isang praktikal na gabay sa graphic design para sa mga taong kailangang gumawa ng mga pahina, dokumento, poster, newsletter, presentasyon, o simpleng materyales pang negosyo, ngunit walang formal na pag-aaral sa disenyo. Hindi ito aklat tungkol sa paggamit ng isang partikular na software. Sa halip, ipinapaliwanag nito kung bakit ang ilang layout ay malinaw, organisado, at mukhang profesional. Samantalang ang iba ay magulo o mahirap basahin. Sentro ng aklat ang apat na pangunahing prinsipyo: contrast, repetition, alignment, at proximity. Madalas itong tawaging CRAP bilang madaling tandaan na balangkas. Ipinakikita ni Williams ang mga prinsipyo sa pamamagitan ng paghahambing ng mahina at mas maayos na disenyo, kaya nakikita ng mambabasa ang epekto ng bawat pagbabago. May mahalagang bahagi rin tungkol sa typography, kabilang ang pagkilala sa mga uri ng typeface at maingat na paghahalo ng mga font. Ang layunin nito ay gawing mas may batayan ang mga desisyong biswal ng baguhan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang apat na prinsipyo bilang praktikal na batayan ng isang maayos na layout. Ang pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang pagbibigay nito ng malinaw na sistema para sa paghusga at pagbuo ng disenyo. Sa halip na sabihing dapat maging malikhain lamang, inilalatag ni Robin Williams ang contrast, repetition, alignment at proximity bilang mga prinsipyo na maaring obserbahan at gamitin. Mahalaga ito para sa non-designer dahil ang karaniwang problema ay hindi kakulangan ng software o template, kundi ang kawalan ng pamantayan sa pagpili ng laki ng pamagat, espasyo, font at posisyon ng mga elemento. Ang contrast ay tumutulong sa mambabasa na makita kung ano ang dapat unang mapansin. Ang repetition ay nagbibigay ng pagkakaugnay sa magkakahiwalay na bahagi. Ang alignment ay lumilikha ng biswal na kaayusan kahit hindi agad napapansin ang mga linyang gumagabay dito. Ang proximity naman ay nagsasabi kung aling impormasyon ang magkakaugnay. Kapag pinagsama, hindi lamang gumaganda ang pahina. Mas nagiging mabilis ding maintindihan ang mensahe. Halimbawa, sa isang anunsyo para sa barangay o school event, maaring mauna ang pangalan ng aktibidad. Pagkatapos ay malinaw na magkagrupo ang petsa, oras, lugar, at contact details. Ipinapakita ng aklat na ang disenyo ay hindi palamuti lamang. Isa itong paraan ng pag-aayos ng impormasyon upang mabasa, maintindihan, at maalala ito ng tao. Ikalawa, proximity at alignment para gawing malinaw ang relasyon ng impormasyon, malinaw sa aklat na ang espasyo at posisyon ay may kahulugan. Sa prinsipyo ng proximity, ang mga impormasyong magkaugnay ay dapat ilapit sa isa't isa, at ang hindi magkaugnay ay dapat bigyan ng sapat na pagitan. Kapag ang pangalan ng isang event ay malayo sa petsa at lugar nito, halimbawa, maaring hindi agad malaman ng tumitingin kung aling detalye ang para sa event. Kapag mas maayos ang pagkakagrupo, ang puting espasyo ay nagiging kasangkapan para ipakita ang istruktura ng nilalaman. Hindi ito nasasayang na bahagi ng pahina. Kasabay nito, itinuturo ng alignment na ang bawat elemento ay kailangang magkaroon ng sinadyang koneksyon sa ibang elemento. Ang text, larawan, heading, at mga kahon ay hindi dapat basta inilalagay sa kung saan may bakanteng pwesto. Ang maingat na paghahanay ay lumilikha ng tahimik ngunit matibay na kaayusan. Lalo itong kapakipakinabang sa mga dokumentong madalas ginagawa sa opisina, paaralan, simbahan, o maliliit na negosyo tulad ng programa, menu, handout, at impormasyon sa serbisyo. Ang mahalagang punto ni Williams ay hindi kailangang maging simetriko ang lahat. Ang kailangan ay mukhang sinadya ang bawat posisyon. Sa pamamagitan ng proximity at alignment, natututo ang baguhan na iwasan ang nakahiwalay na text, hindi pantay na pagitan, at mga elementong waring lumulutang ng walang malinaw na ugnayan. Ikatlo, repetition at contrast bilang gabay sa pagkakakilanlan at biswal na prioridad. Ang repetition at contrast ay tumutugon sa dalawang magkaibang pangangailangan ng komunikasyon. Una, kailangang maramdaman ng mambabasa na ang iba't ibang bahagi ng isang dokumento ay kabilang sa iisang sistema. Ikalawa, kailangan niyang makita agad kung ano ang pinakamahalagang impormasyon. Sa repetition, inuulit ang ilang sinadyang katangian gaya ng estilo ng heading, kulay, hugis, linya margin, o paraan ng paglalagay ng mga larawan. Hindi ibig sabihin nito na pare-pareho na ang lahat. Sa halip, nagbibigay ito ng ritmo at pagkakakilanlan. Halimbawa, ang isang serye ng handout para sa klase ay mas madaling makilala kung pare-pareho ang format ng pamagat at impormasyon sa bawat pahina. Sa contrast naman, kailangan maging kapansin-pansin ang pagkakaiba ng mga elementong may magkaibang tungkulin. Maaring gamitin ang laki, bigat ng font, kulay, hugis, o espasyo upang ihiwalay ang pamagat sa katawan ng teksto o ang mahalagang paalala sa karaniwang detalye. Binibigyang diin ng aklat na ang mahinang contrast ay nagmumukhang pag-aalinlangan. Kung nais gawing iba ang isang bagay, dapat malinaw ang kaibahan, hindi bahagya lamang. Gayunman, hindi ito paanyaya sa sobrang dekorasyon. Ang contrast ay dapat maglingkod sa hierarchy ng mensahe. Kapag tama ang repetition at contrast, mas may pagkakaisa ang disenyo habang nananatiling malinaw ang direksyon ng atensyon ng mambabasa. Ika-apat, typography, mga kategorya ng typeface, at maingat na paghahalo ng font. Hindi tinatrato ng The Non-Designer's Design Book ang font bilang simpleng dekorasyon. Ipinapakita nito na ang type ay may sariling personalidad, kasaysayan, at gamit. Kaya nakaapekto ito sa tono at linaw ng isang pahina. Tinalakay ni Williams ang mga pangunahing kategorya ng typeface at ang mga katangiang tumutulong upang makilala ang mga ito. Mahalaga ang ganitong pundasyon dahil ang isang taong walang training ay madaling pumili ng font batay lamang sa pagiging kakaiba nito. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay kung nababasa ba ito, tumutugma ba ito sa layunin ng dokumento at gumagana ba ito kasama ng iba pang type. Ang aklat ay kilala rin sa pagtuturo kung paano magpares o maghalo ng font ng may malinaw na dahilan. Sa halip na gumamit ng maraming magkakalapit ngunit hindi tugmang estilo, mas mabuting pumili ng mga typeface na may sapat na pagkakaiba at may malinaw na papel, gaya ng isang para sa heading at isa para sa body text. Dito muling pumapasok ang contrast at repetition. Kailangang kapansin-pansing na iiba ang pamagat, ngunit kailangang paulit-ulit at pare-pareho ang estilo nito sa buong dokumento. Practical ang araling ito sa paggawa ng resume, imbitasyon, menu, presentation slide at social media graphic. Sa panahon ng napakaraming libreng font, nananatiling mahalaga ang mensahe ng aklat. Ang pagpili ng type ay dapat maging maingat na desisyong pangkomunikasyon, hindi basta personal na panlasa. Panghuli, pagkatuto sa pamamagitan ng bago at pagkatapos na halimbawa pagsasanay at pagsusuri, isa sa mga dahilan kung bakit tumagal ang halaga ng aklat ay ang paraan nito ng pagtuturo. Hindi lamang nito binabanggit ang mga prinsipyo bilang listahan ng tuntunin. Ipinapakita nito ang pagkakaiba ng isang ordinaryo o hindi organisadong layout at ng bersyong inayos gamit ang mga prinsipyo. Dahil dito, natututo ang mambabasa na tumingin sa disenyo ng mas mapanuri. Maari niyang itanong, alin ang magkakaugnay na impormasyon, saan dapat tumingin ang mata? May inuulit bang elementong nagbubuklod sa pahina at mayroon bang mga bagay na halos pareho ngunit hindi sapat ang pagkakaiba? Ang mga halimbawa, quiz at pagsasanay ay mahalaga dahil inililipat ng mga ito ang kaalaman mula sa pagbasa tungo sa aktual na pagtingin at pagrebisa. Ang ganitong paraan ay angkop sa taong gumagawa na ng dokumento sa araw-araw at nais agad makita ang problema sa sariling output. May hangganan din ang saklaw ng aklat. Pangunahing pundasyon ito, hindi kumpletong kurso sa branding, digital product design, accessibility o advanced na typography. Hindi rin ito pinapalitan ang malalim na pagsasanay sa konsepto, nilalaman, audience research o technical na produksyon. Ngunit malinaw ang lakas nito, nagbibigay ito ng matibay na unang bokabularyo at proseso para sa visual na pagdedesisyon. Matapos basahin, mas may kakayahan ang mambabasa na mag-ayos ng isang umiiral na layout at maipaliwanag kung bakit mas gumagana ang binagong bersyon. Bilang pagtatapos, ang The Non-Designer's Design Book ay pinakamainam para sa mga estudyante, guro, empleyado sa opisina, maliliit na negosyante, organisador ng komunidad, content creator, at sinumang kailangang gumawa ng malinaw na materyales ngunit hindi naghahangad agad maging professional na graphic designer. Kapaki-pakinabang ito sa paggawa ng mga poster para sa event, slide deck, handout, menu, simpleng publication, at iba pang dokumentong kailangang maghatid ng impormasyon ng mabilis. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi lamang pagkakaroon ng mas magandang out. Tinuturuan nito ang mambabasa na makita ang dahilan ng kalituhan sa isang pahina. Pagkatapos ay ayusin iyon sa pamamagitan ng pagkakagrupo, paghahanay, pag-uulit, at malinaw na pagkakaiba. Mahalaga rin ang pagtalakay nito sa typography dahil madalas na font ang unang pinipili ng baguhan kahit hindi pa malinaw ang estruktura ng layout. Naiba ang aklat sa maraming design guide dahil hindi ito nakasentro sa uso, preset o particular na application. Ang mga prinsipyo nito ay magagamit sa papel man, presentation, o digital na material. Direkta rin ang paraan ng pagpapaliwanag dahil inilalapit nito ang visual na konsepto sa mga simpleng paghahambing at pagsasanay. Para sa mas advanced na designer, maaring panimula lamang ito at kailangan pa ng mas malalim na pag-aaral. Ngunit bilang unang aklat, natatangi ito dahil binibigyan nito ang non-designer ng konkretong wika at matibay na pamantayan upang gumawa, pumuna, at magrebisa ng disenyo ng may malinaw na layunin. Kung gusto mong sumuporta Robin Williams, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.